52. Вы слухаете Радио Свобода, основная тема дня. Муфтий мусульманского религийного объединения у Беларуси Абу Бакир Шабанович осудил нападников на редакцию сатиричного часопису «Шарли Эбдо» у Парижи. Мишель Рено, один из французских журналистов, забитых у редакции часопису, ранее имел фотовыставу у Гомеле и нашел тут свою жонку. Незалежному выдавецтву Логвинов присудили штраф амаль миллиард рублей. Такое решение означает банкротство предприемства. Канчатково скасованы комиссийный сбор при купле замежной валюты насельництва. Обновляется механизм привязки курсу белорусского рубля до кошика замежных валютов. Старшиня Городинского облвыконкому Владимир Кравцов пообещал найти новое место для музея Василя Быкова. Протягиваем программу. А сегодня гости передачи «Без гальштуков» будет пианистка Вольга Стяжко. Вольга от 2002 года живет на Заходе. Там она достигнула признания, перемогая на международных конкурсах, выступая на лепших филармоничных сценах. Про ее приязно пишут критики авторитетных выданий. Что было на шляху менской девчины от фольк-театру Гостица до Карнеги-Холу у Нью-Йорку? Дякуючи кому и чому она робит такую яркую карьеру? Чому принципово подкресливая, что является именовито белорусской пианисткой? Передачу веде Вячеслав Ракицкий.
Вітаю вас, Вольга, у Менску. Наша встреча отбывается у колядные дни, тому натурально с новым вас 2015 годом и с колядами.
Добрый день, вас так само, вельми приятно.
Вольга, а чем вам запомнился 2014 год? Он был счастливым для вас, богатым на подеи.
2014 был достаточно важным для меня годом. Я выпустила свой дебютный альбом, и так само не было несколько вельми важных концертов. То есть это был такой вельми напруженный год, нелегкий, але в конце концов все отрывалось, и тому я с великой такой надеей гляжу в этот год.
И что вельми приемно, это альбом был довольно приязно принятый критикой, и такие часопис, как «Граммофон», назвал его навод выбитным дебютом. А что это за альбом, что туда вошло?
Основой послужил мой магистрский проект, который я робила еще, учился в Королевской академии музыки. Для меня вельми важно у своих концертах и так само в этом альбоме, как там был такой нарратив, истории. Так само у этом альбоме рисовалася моя зацікавленасць у астрафізіцы. І таму галоўная ідэя, я бы сказала, метафора. Алегора – гэта развіццё матэры ў космасе, якая так само служить такой аллегорой развития человеческого разума.
И какая музыка каких композиторов послужила вот такому проекту?
И музыка у основу легла поздняя музыка Бузони и Скрабина, потому что они были написаны помеж другим десятигодье 20-го века, когда взрыв был у науки и у астрофизики, и у физики. И для меня эта музыка не только відчую как бы ушами, или бачу очами, то есть она вельми такая, как это сказать?
Визуально.
Створила такой мультимедийный проект, такий шоу одночасово, коли я грала на фортепиано. И так само некие литературные и философские такие компоненты были.
Я гляжу, что и вас не обошла мода на мультимедийные проекты, которые зараз вельми популярны на Заходе. Что, не хапая музыки, не хапая одних эмоций?
Ну, чому не? Мультисензорный опыт, коли он допомагает раскрыть музыку из каких-то незвычайных ракурсов и для глядача, для слухача, допомагает ему проникнуться глубее у сенс музыкальный, тому чому не? Я завсёды, как моя мама завсёды была связана с кино, мы молодые человек связан с кино, тому для меня это вельми такая близкая тема.
Вас захопила студийная праца, але я ж верну увагу, что вы вельми активно концертуете, выступаете с сольными концертами и як солистка концертов на самых знакомитых сценах. До речи, на какой сцене ваш выступ вам особисто наиболее запомнился?
Концертами, которые меня наибольше уразили эмоционально, они, по самой справе, были на больше малых, незнаемых сценах.
Карнеги-Холл.
Карнеги-Холл этот был опыт и самого Нью-Йорка города, и моего выступления такие комплексные. И тому это было, конечно, вельми приятно. Моя мама завсёды з дзяцінства, і яна хотіла, щоб я калі-небудзь сыграла Карнегі Хол. І тому я была вельмі шчаслива, калі атрымалася шанс.
Адчулі розніцу паміж нью-йоркскай публікай і лондонскай?
Я бы не сказала. Зараз такая публіка такова глобальная. Усе знакамітыя музыкі, яны выступаюць у ўсіх залах, то есть такая адукацыя ў людзей на адном узроўні ўсіх, таму я бы не сказала, што ёсць некая розніца.
А з чаго пачынаўся ваш шлях на вось такія знакамітыя сцэны? Увогуле, як патрапілі на захад, каму і за што ўдзячныя? Калі першы выступ, ці памятаеце яго? Краценькая ваша біяграфія.
Памятаю сабе з 4 гадоў, я ўжо была ў музыцы, таму музыка заўсёды была са мной, я не памятаю часу да яе. Я пачынала ў нашым фальклор-тэатру госціцца. Адтуль мастацкі кіраўнік Ларыса Зімакович прывяла мяне ў наш рэспубліканскі ліцэй, дзе я адвучылася да канца. Потым ўжо навучалася на захадзе ў Італіі і Вялікабрытаніі.
Як патрапілі на захад?
Дастаткова выпадкова, таму што я з'ехала ў Італію, калі мне было 17 гадоў. Былі стыпендыі ў такую установу, як называецца United World College. І мой тата на самой справе прачытаў у пэўна нашай Ніваці, якая з штодзённікаў такіх, аб'яву, што конкурс праводзіць на стыпендыю. Мы просто падалі дакументы і былі інтэрв'ю і некалькі ўзроўняў адбору. І
вось як вас слухаеш, такое адчуванне, што нібыта шчаслівыя зоркі просто для вас сыходзіліся. А ўпартая праца, мэтанакіравана. Що ж, не думаю, што толькі зоркі вас так правялі, што 15 апошніх гадоў вы маеце перад сабой адчыненыя дзверы філарманічных залю.
Канешне, праца з 3-4 гадоў штодзённая. Калі глядзіш назад, так праца не успамінаецца, канешне. Ну, гэта мая штодзённая праца.
Вы лаўрэат вельмі многіх міжнародных конкурсаў, такіх салідных, сур'ёзных. Вы ўжо прывыклі да прызоў, узнагародаў, напэўна, сцены заклееныя дыпломамі.
У майго таты на дачы ёсць такая сцена з афішамі, дыпломамі. Але такія пабеды і паражэнні. Плаваць, калі ты вельмі малады, там, можа, да 20 гадоў, потым яны асабліва нічога на самой справе не значаць. Значыць, кожны канцэрт.
А якая з узнагародаў, ну, скажам, для вас найбольш дарагая ці самая прэстыжная?
Калі я была маленькая, мы ездзілі ў яшчэ 90-х гадоў у Душніка-Зрую, у Польшчу, на мастэр-класы, дзе была мой такой самы першы ментар Галіна Чарнісцяфанска, выдатная польская піяністка, і быў арганізаваны конкурс у яе памяць у Познані. І я туды паехала і заявала гран-пры, і для мяне гэта была сувязь часоў вельмі эмацыянальная.
Так адбылося, што вы не забыліся беларускую мову, не гледзячы на тое, што ўжо хутка 15 гадоў.
Як вы можаце адчуць, такія ляпы яны бываюць, але ну я і чытаю.
Ну, акцент натуральна брытанскі ёсць.
У мяне на кожнай мове свой акцент, я думаю, ўжо не на воднай мове размаўляць.
А колькі вы моў ведаеце?
Ангельскую, італьянскую, расійскую і беларускую.
Калі я чытаў рэцэнзіі на вашу творчасць, а гэта ў такіх вельмі аўтарытэтных выданнях, як Independent ці Times, я звярну увагу, што ў адным месцы вас прадстаўляюць як беларус бон, народжаны ў Беларусі, у іншых выданнях Беларусі, беларуская піяністка. Усё ж, якой, чыёй піяністкай вас лічаць на захадзе? І самі, як вы думаеце, вы беларуская ці брытанская піяністка, ці піяністка, якая належыць усяму свету?
Ні ў якім часу я не брытанская, не італьянская, і не з былога Савецкага Саюза, не, беларуская і толькі беларуская. І я заўсёды гэта падкрэсліваю, пішу ўсіх біяграфіях, і нават уключаю творы беларускіх кампазітараў, таму што яны, канечне, нікому не вядомы, і для мяне гэта вельмі важна заўсёды падкрэсліваць, што я беларуска не па краіне паходжання, але сама па істотнасці.
А як да вас ставяцца іншыя творцы ў тым жа Лондоне? Гэты горад можна назваць сталіцай культуры Еўропы. Не глядзяць крыху брытанскія калегі на вас крыху зверху ўніз? Ну, вось нейкі там Беларусь, нейкая беларуская піяністка. А быў час, калі нават на вельмі многіх рэжысёраў, кіно, тэатры паходжання ўсходнееўрапейскага казалі, вось ён там з усходу, з Чэхаславакіі, напрыклад. Калці з Польшчы.
Спачатку вельмі мала брытанскіх піаністаў у Лёне, таму што такі глабальны, там такі кацёл. І таму не глядзяць. І на самой справе, напрыклад, Беларусь Фрэй Сэдэр, наш жа, ён вельмі цёпла і высоко цэніцца ў Лондону, і таму на самой справе Лондон наадварот. Якби ён зацікаўлены заўсёды ў іншых культурах, іншых краінах, і такой брытанскай, якой-то нацыяналістычнай, якби, жылкі ў Лондоне ніяк не адчуваецца.
Вельмі такое пытанне магчыма вам падасца правакацыйным, і тым не меней, вы маглі б адбыцца як піяністка на тым узроўні, як вы адбыліся зараз тут у Беларусі? Ці такое магчыма толькі тады, калі пакінеш Беларусь?
Я думаю, что без основ, закладенных тут у нас в Беларуси, в моем родном музычном лицее, этого не отбылось. Без моих цудонных выкладчиков Олега Крымера и Евгения Пукста. То есть основы, яны основную усяму. Что касается как бы дальнейшего развития моего творчего шляху, то, конечно, махчимости и... Нават хадзіць, напрыклад, на канцэрты, развівацца, так сказаць, пасіўна. Канешне, Лондон – гэта найлепшае месца для музыканта і для класічнага музыканта асабліва.
Вельмі мала музыкантаў на свеце, якія могуць зарабляць сабе на жыццё уласна канцэртнай дзейнасці. Чым вы зарабляеце на жыццё, калі не сакрэт?
Я выкладаю прыватным чынам вельмі шмат вучняў. Ну і зараз канцэртная дзейнасць развіваецца дастаткова хутка, таму я спадзяюся, што у хуткім часе канцэртная дзейнасць будзе маім асноўным спосабам.
Пасля таго, як вы пакінулі Беларусь, вы шмат разоў сюды прыязджалі?
Стараюся прыязджаць кожны год, і калі яшчэ вучылася ў акадэміі, дастаткова часта прыязджала, два разы на год можна.
Але гэтым разам вы прыехалі ж не толькі наведаць бацькоў, пабачыць сябраў, але прыехалі з канцэртам.
Я на самой справе заўсёды, зараз, калі прыязджаю раз у год ці раз у паўтары, я заўсёды стараюся іграць канцэрт у нашай філармоніі, таму што для мяне гэта вельмі важна, нават калі гэта не зусім лёгка арганізаваць, але для сваякоў, для сваіх сяброў, для радні, гэта і для сябе самой, канешне.
16 студзеня будзе канцэрт, так?
Так, у малой залі, 19 гадзіны.
Што вы будзеце выконваць?
У першай палове будуць некаторыя п'есы, некаторыя творы з майго альбома, а другім будуць дзве кнігі вобразаў Дебюсі і некаторыя п'есы Равелі і Джон Адамс, які выдатны кампазітар-мінімаліст амерыканскі. То есть такая праграма незвычайна, дастаткова рэдка. То есть няма ні Моцарта, ні Шапена, ні Бетхова.
А скажыце, а ваш дыск беларусы змогуць калі-небудзь пабачыць ці купіць?
Ён прадаецца онлайн, канешне, і можна і яго так загрузіць, і так купіць, і пасля канцэрта таксама ён будзе прадавацца. Магчымасці заўсёды ёсць.
Пачынаецца новы год. Якія ў вас планы на год 2015?
Дастаткова такі графік напружаны, што мне вельмі падабаецца. Я так з большым нецярпеннем там гляджу ў 2015 год. Пасля майго знаходжання тут, у мяне будзе канцэрт у Палерма, потым у Вялікабрытаніі парачка, потым я еду ў Швецыю, і потым некалькі вельмі важных канцэртаў адбудзецца ў Лондоне, ў Барбікан холі, ў Вігмар холі. Такі вельмі важны для мяне гэта год, мне кажется, як мы гаворам па-ангельску, make or break it. То есть, калі ўсё адбудзецца нормальна, то я думаю, што у мяне вялікі шанс на самой справе зацепіцца ў болей вышэйшых таких узроўнях бізнесу класічнага наш.
А, ну, бачите, вы опередзілі маю апошнія пытанне, здаецца, яго ўжо зачапілі, адзінае, што тады ўжо можна крыху дакладніць. А пытанне ў мяне было такое, прыгатаванае для вас. Чаго хацелі б вы дасягнуць у гэтым жыцці? Ці калі выказвацца спартовай тэрміналогіі, на якую вышыню вы ставіце сваю плянку?
Для мяне гэта заўсёды ўзровень маёй ігры для самой сабе. То есть залы гэта адно, можна і ўсюды ездзіць. Я хачу, каб калі людзі прыходзілі на мае канцэрты, штосьці з імі хоць на адну гадзіну, хоць на дзве здаралася ўнутры. Для мяне гэта самае такое вялікае жаданне і ну, не матэрыяльна, але з пункту гледжання творцы для мяне гэта было найвялікшым дасягненнем.
А дзякуй, Вольга, за размову. Ну што ж, гэтага я і таксама жадаю вам, а ад імя слухачоў радыё Свабода.
У перадачы «Без гальштукаў» брала ўдзел Вольга Сцяжко, беларуская піяністка, лаўрэат многіх міжнародных конкурсаў, якая жыве ў Лондоне. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.